Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Senatori Obama pranon nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara përplasen për Gjeorgji në Këshillin e Sigurimit. Rifillon procesi gjyqësor kundër të dyshuarit për krime lufte Radovan Karadzic. Afër 70 të vdekur nga stuhia tropikale Gustav që ka goditur pjesë të kontinentit Amerikan. Qeveria Maqedonase duhet të vendosë mbi kontestin e emrit me Greqinë e jo qytetarët përmes referendumit, thon analist nga Shkupi. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Denver, Shtetet e Bashkuara. Barack Obama pranoi zyrtarisht nominimin për president nga Partia Demokratike në një fjalim drejtuar më shumë se 80,000 njerëzve. Obama u tha përkrasve në një stadium në Denver se ai do të ndihmoj klasën e mesme dhe do të ndihmoj vendin në forcimin e sigurisë kombëtare. Ai tha se fitoria John McCainit nuk kupton mandat të tretë për George Bushin.
Tonight I say to the people of America.
Sot i them popullit amerikan, demokratëve, republikanëve të pavarur, gjithandaj vendit të madh, mjaft. Ky moment, këto zgjedhje janë shansi ynë që në shekullin 21 ta mbajmë gjallë premtimin amerikan, tha Obama. Ai po ashtu nënvizoi politikat që do t'i ndjek, kujdes shëndetësor të përballueshëm për të gjithë, taksa më të ulta për klasën e mesme dhe një fund të varësisë së Amerikës për naftën e lindjes së mesme. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në takimin e Këshillit të Sigurimit mbi krizën në Gjeorgji. Zëvendës ambasadori amerikan Alejandro Wolf ka thënë se përdorimi i forcës ndaj tjetrit apo kërcënimi se do ta përdor atë paraqet shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara.
Russia's decision to recognize Abkhazia and South Ossetia in contravention of its own commitments.
Vendimi i Rusisë që të njohë Abkhazin dhe Osetinë e Jugut është në kundërshtim me premtimet dhe obligimet e saj dhe kjo mund të çojë në shpërfillje tjera të Këshillit të Sigurimit dhe kjo bëhet nga një vend antar i përhershëm i tij, ka thënë Wolf. Por ambasadori rus Vitali Churkin akuzoi Shtetet e Bashkuara për hipokrizi, duke potencuar invazionin amerikan në Irak në vitin 2003. Prag. Lufta retorike mbi krizën në Gjeorgji vazhdon edhe jashtë Këshillit të Sigurimit. Kryeministri rus Vladimir Putin tha në një intervistë për CNN se ai dyshon se Shtetet e Bashkuara e kanë provokuar konfliktin mes Rusisë dhe Gjeorgjisë për arsye të politikës së brendshme. Washingtoni menjëherë ka hedhur poshtë këtë duke e quajtur iracionale. Në Paris, ministri i jashtëm francez Bernard Kushner tha se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë sanksionet kundër Rusisë në samitin e javës së ardhshme. Hag. Sot në tribunalin e Hagës pritet të rifilloj procesi gjyqësor kundër të dyshuarit për krime lufte Radovan Karadzic. Ai përballet me dy akuza për gjenocid gjatë rrethimit 43 mujor të Sarajevës dhe për masakrën e Srebrenicës ku vran 8000 musliman. Karadzic është ekstraduar në Hag pas 13 viteve në arrati. Ai ka thënë se demonizimi i tij në media përjashton mundësinë e një gjykimi korrekt. Kingston. Stuhia tropikale e quajtur Gustav ka shkaktuar vdekjen e pothuaj 70 personave pasi kaloi nëpër Karaibe. Stuhia i është drejtuar New Orleansit dhe fushave të naftës në xhirin e Meksikos, ku pritet të shndërrohet në uragan të madh javën e ardhshme. Zyrtarët në shtetin amerikan të Luizianës u kanë thënë banorëve që të përgatiten për evakuim të mundshëm. Mississippi i fqin ka deklaruar gjendje emergjente. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë me shfletimin e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi korrespondentin Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, Kosova po kalon në një fazë tranzicioni ku ende nuk janë kristalizuar kompetencat për institucionet përkatëse, cilat sipas gazetave janë sfidat më të mëdha në këtë fazë.
Po, Albana e përditshme zëri ka vënë dukje se prej shtatorit të tutje e Kosova dhe shtetet e mëdha përëndimore, për kraja cilave ka qenë kapitale për bërjen dhe njohjen e shtetit të Kosovës, do të përballen me çështjet dhe problemet cilat domosdoshmërisht duhet të zgjidhen në mënyrë që Kosova të ketë një pozicion më të qëndrueshëm ndërkombëtar. Gazeta sekson 5 prej temave të tilla, të cilat në një mënyrë apo tjetër shqyrtohen prej qendrave të mëdha perëndimore, të cilat sipas zërit gjithashtu do duhet të ishin preokupim dhe i autoriteteve më të larta të Kosovës. Ndër temat që kanë të bëjnë me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, sipas përditshme së zëri, është nisma e qeverisë së Serbisë që në asamblenë përgjithshme të OKB-s, e cila nis punën në shtator, ta prezantoi Rezolutën e saj përmes së cilës kërkohet që gjykata ndërkombëtare të japë mendimin e vet për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Bazuar në burime diplomatike perëndimore në Prishtinë, përditshmja e zëri ka vënë në dukje se kjo iniciativë është e rrezikshme dhe përkrahja eventuale e saj nga shumica e shteteve anëtare të OKB-s do të mund të krijonte komplikime tepër të mëdha në procesin e njohjes së shtetit të Kosovës, shkruan mes tjerash në këtë temë përditshmja e zëri. Albana.
Po, Zënel, para dy ditësh në veriun e Kosovës në Mitrovicë sërish ka pasur incidente ndëretnike, si trajtohen këto probleme në shtypin kosovar?
Po, Albana, sipas gazetave të sotme në Prishtinë, paralajmërimet e tilla tërheqin vëmendjen që punët nuk janë mirë në këtë pjesë të Kosovës, që stabiliteti brisht nuk ka fat të gjatë të përdorimit dhe që nuk mund të ketë status quo të qëndrueshëm dhe që në konkludim të gjitha këtyre konstatimeve duhet përgatitur për një politikë tjetërfare në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, gazetat theksojnë se ndryshimi mendimit dhe veprimit për veriun e Kosovës imponohet edhe më shumë kur thiet parasysh që autoritetet e UNMIK-ut krejt hapur thonë që ato prej 15 qershorit të këtij viti nuk janë të thirrura të ndërmarrin veprime konkrete kudo qoftë. Ndryshe, siç ka vënë në pah në këtë temë përditshmja e zëri, gjendja e sigurisë ende po mbahet falin inercionit dhe vazhdimësisë së vullnetit politik të shqiptarëve, të cilët e dinë se çfarë mund të ndodhë, por që se faji përprishjen e rendit dhe sigurisë do të jetë i tyre, gjë që kjo nuk mund të zgjasë edhe për shumë kohë. Albana?
Po, Zënel, dhe për fund çfarë do të veçoje nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja e Kosovës sot shkoqësim vlerësimet e gazetës për fushatën e shkyçjeve të energjisë elektrike veçmas në enklavat me pakicëm serbe, e cila sipas gazetës prej vitesh injoron çdo detyrim ndaj autoriteteve kosovare. Sipas Kosovës sot përballja me pakicën serbe do të jetë një sfidë fort, por që nuk mund të iket një detyrimi ligjor dhe qeveria e Kosovës nuk duhet veprojë me dy kute kur ushtron autoritetin e saj, si në rastin e shkyçjes së konsumatorëve që nuk kanë paguar borxhet ndaj KEK-ut, ndërsa vetëm për serbët thuhet se i kanë në borxh kësaj korporate 110 milion euro. Krejt kjo, sipas gazetës, është bërë për shkak se faktori UNMIK-ut ka ndikuar që deri sot në enklavat të mos ketë pasur ngasmim ndaj borxhlindjeve serb.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Analistët dhe ish diplomatët Maqedonas konsiderojnë se institucionet e Maqedonisë duhet të vendosin lidhur me kontestin e emrit me Greqinë e jo qytetarët me anë të referendumit. Me ollësisht në këtë temë kemi kronikën e korrespondentës sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski edhe një herë ka theksuar se pavarësisht se cili do të jetë propozimi për ndryshimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia Veriore ose atë të epërme, për këtë duhet të prononcohen qytetarët e vendit në referendum. Por për këtë mënyrë, ekspertët e vendit theksojnë se me organizimin e referendumit humbet kohë dhe nuk shkohet ka zgjidhja e problemit, duke bllokuar kështu dhe procesin e antarësimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Unë mendoj se hedhja në referendum e kompromisit eventual që do të arrihet në këto bisedime nuk është ide e mirë, për shkak se janë gjasat reale që ky referendum të minohet në kuptimin asaj që partit politike që janë në pushtet, në tekst të posaçëm pra VMRO dhe VMNE, të ndikoj të kë elektorati i saj në drejtimin që kompromisi eventual të mos pranohet nga qytetarët e Maqedonisë.
Thot eksperti për çështje politike Jeton Shasivari, duke nënmizuar më pas se Maqedonia nuk ka alternativë për të mbijetuar jashtë strukturave euroatlantike.
Mendoj që gjasat janë minimale për ekzistimin e Maqedonisë, sidomos në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, kur dihet mirëfilli që Maqedonia është një shtet i vogël me një treg të vogël dhe në këtë drejtim konsideroj se integrimi i Maqedonisë dhe në BE dhe në NATO është mëse i nevojshëm dhe mëse i domosdoshëm për zhvillimin dhe mbijetimin e Maqedonisë si shtet.
Ndërkohë edhe ish diplomati Slobodan Çeshule thekson se duhet shfryzuar presioni faktorin ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje gjatë shtatorit si shansi fundit për antarësimin e vendit në NATO.
Treba në nashë të javënës dhe iso objasni.
Duhet u bëhet e qarë qytetarëve të Maqedonisë se vendi gjindet para një sfide shumë të madhe, të ruaj identitetin dhe një herit rrugën e integrimit, thekson ish diplomati Slobodan Çeshule, duke nënvizuar se megjithatë udhëheqësit shtetëror janë ata që do të duhet të vendosin për ndryshimin e emrit, si kusht për antërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe jo populli i Maqedonisë përmes referendumit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Seminari 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të përfundojë sot. Imri Badalla, i drejtori i këtij seminari, vlerëson si të suksesshëm organizimin, por edhe punën e pjesëmarrësve, në mesin e të cilëve ishin një numër i madh i albanologëve të huaj. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përfundimi i seancave në sesionet shkencore të gjuhës dhe letërsisë do të shënojnë sot edhe përfundimin e punimeve të seminarit e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili që nga 19 gushti po mbahet në Prishtinë. Dy ditët e fundit të këtij seminari djellë sot vlerësohen si më intensive për shkak të numrit të madh të studiuesve, të cilët janë duke i shpaluar kumtesat e tyre që kanë të bëjnë me dy temat bosh të këtij seminari: shqiptja në prizmin e globalizmit, si dhe letërsia dhe Kosova. Kështu thot Imri Badalla, i drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Është numri shumë i madh i pjesëmarrësve dhe kanë shpalosur mjaft rezultate, sepse vetë titujt apo brendia dhe të themi rezultatet e tyre japin një shpresë se shumë studius, jo vetëm shqiptar, por edhe jo shqiptar, merren me këto çështje që janë mjaft serioze, pra me gjuhësi, me letërsi dhe me kulturë shqiptare. Dhe format e tjera të punës, të gjitha kanë pasur rëndësinë vetë, që nga kurset, referimet, tryezat shkencore, pastaj referimet të karakterit tematik e kështu me radhë.
Në edicionin e sivjem të këtij seminari, sipas zotit Badalla, i ka pasur një numër të madh të pjesëmarrësve, të cilët janë treguar mjaft serioz në punën e tyre shkencore.
Janë treguar shumë kurishtar të dinë dhe të mësojnë sa më shumë për dijet këtu tek ne në Kosovë dhe përgjithësisht tek shqiptarët. Dhe unë them se ky seminar është një seminar mjaft i suksesshëm, sepse një tubim shkencor kësaj që zgjat 2 javor në të gjitha trojë shqiptare nuk e kemi, dhe mendoj se seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është ndër tubime shkencore që kanë një karakter serioz shumë, që sjell rezultate, që sjell debate dhe që sjell kuptohet suksese në të gjitha segmentet që i realizon nga format e punës që i kanë në program.
Ndryshe, një numër i referimeve dhe i kumtesave në këtë seminar nga albanologët e huaj, përveç trajtimit të argumenteve shkencore lidhur me temat e caktuara, kanë nxjerrë në pa dhe reflektimet e tyre politike dhe sociale që kanë të bëjnë me Kosovën, si dhe shqiptarët në përgjithësi. Lidhur me këtë, zoti Badalla i thotë:
sigurisht, shikoni, seminari nuk ka vetëm karakter gjuhësor, letrar dhe kulturor, këtu ka edhe karakter politik, sepse siç dihet, ky seminar ka sjellë rreth vetes edhe shumë të interesuara që janë marrë me çështje politike, them të drejtën edhe në këtë segment, domethënë segmentin politik e kanë ndihmuar mjaft Kosovën, kudo qoftë, qoftë në lindjen e largët, të mesme ose në Evropë, sepse ne kemi në këtë seminar pjesëmarrës nga Izraeli, nga Australia, nga Amerika, nga Kina, nga Japonia dhe nga gjithë vendet e Evropës. Prandaj, dobija e këtij seminari shumë e madhe, jo vetëm në shkencë, jo vetëm në kulturë, por edhe në sfera të tjera të jetës sonë të në Kosovë.
Sidoqoftë, drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Imri Badallaj, vlerëson se seminari i sivjem ka qenë mjaft i suksesshëm.
Besoj se kemi dalë të suksesshëm, ne edhe pjesëmarrësit e seminarit janë të kënaqur dhe si zakonisht ne të gjitha këto materiale, referimet, pastaj kumtesat e ndryshme nga tryezat shkencore, po edhe nga këto që tani po mbahen në sesion këto dy ditët e fundit, që do të përfundojmë me seancën e tretë, domethënë aty kanë 5 dita, ne do t'i votojmë, do t'i përmendim, do t'i votojmë dhe këto mas 3-4 muaj do të jenë gati për lexuesit dhe për të interesuar dhe për këta të cilët kanë lexuar, kuptohet, sepse ata i presin me një këshri të madhe rezultatet e tyre për t'i bërë publike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Senatori Obama pranon nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përplasen për Gjeorgji në Këshillin e Sigurimit. Rifillon procesi gjyqësor kundër të dyshuarit për krime lufte Radovan Karadžić. Afër 70 të vdekur nga stuhia tropikale Gustav. Këtu edhe mbyllim këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në edicionet tona të radhës në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.